Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyaknya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk kepada bab yang ke-6 di dalam kitab Tauhid dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan bab yang ke-6 ini adalah bab yang terakhir terkait dengan muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitab Tauhid untuk menjelaskan hakikat dari Tauhid dan menjelaskan hakikat dari syirik. Yang mana bab 1 sampai bab ke-6 inilah adalah merupakan muqaddimah penjelasan beliau secara global hakikat dari tauhid dan hakikat dari syirik. Adapun perincian dari hakikat tauhid dan hakikat syirik, maka beliau akan jelaskan pada bab-bab selanjutnya, yaitu mulai dari bab yang ke-7 sampai bab yang terakhir. Adapun bab yang ke-6 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu tafsiri tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir penjelasan tauhid dan penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Dan insyaallah pada kali ini terkait dengan bab yang ke-6 kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-5 yang berisi tentang anjuran untuk berdakwah kepada la ilaha illallah. Kemudian poin yang kedua, kita akan membahas tentang apa makna dari tafsir at-tauhid. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas tentang penjelasan makna la ilaha illallah yang benar itu seperti apa. Dan kita pun akan menjelaskan terkait dengan makna la ilaha illallah yang salah, yang mana di sana ada sebagian dari umat Islam yang salah di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, kita akan membahas tentang arkanu la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Kemudian poin yang kelima adalah syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Dan poin yang keenam, kita akan membahas penjelasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menjelaskan akan tafsir tauhid dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah, yang mana beliau membawakan 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari As-Sunnah. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Munasabatu hadzal bab lima qablahu. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 122. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, munasabatu hadzal bab lima qablahu dhahiratun. Bahwasanya hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sangatlah nampak. Dari sisi mana? Dari sisi li'annal baba alladhi qablahu babu ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Dari sisi bahwasanya bab sebelumnya yang kemarin sudah kita jelaskan adalah bab tentang berdakwah kepada syahadat, persaksian la ilaha illallah. Wa hadzal babu, adapun bab ini ingin membahas tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah dan menjelaskan akan maknanya. Kemudian beliau jelaskan Kenapa harus dijelaskan, harus ditafsirkan akan syahadat la ilaha illallah? Tatkala seorang itu berdakwah, mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, maka harus kita tafsirkan, harus kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Beliau menjelaskan alasannya, li anna alladhi yad'u ila syai'in wa yatlubu minan nasi ayaf'aluhu fala budda ayubayyinahu lahum wa yuwaddihahu lahum tawdihan taman. Karena seorang dai yang dia mengajak umat kepada sesuatu, mengajak manusia untuk melakukan sesuatu, maka dia harus menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan taman yang sempurna. Wala yaktafi bimujarradin ayyakula linnasi kulu la ilaha illallah. Tidak cukup bagi seorang dai berkata kepada manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak cukup hanya itu saja. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di kota Mekah. Memang beliau mengatakan kulu la ilaha illallah kepada orang-orang musyrikin. Sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam catatan kakinya. Adapun Rasulullah tatkala beliau berkata kepada orang-orang musyrikin kulu la ilaha illallah, atau sebuah hadis yang beliau bawakan, umirtu an uqatilan nas hatta yakula la ilaha illallah, mencukupkan dengan la ilaha illallah saja. Kenapa? Maka beliau jelaskan fi falianal musyrikina ya'rifuna makna hadhil kalimah. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu mereka paham angka kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak butuh untuk dijelaskan. Mereka paham tatkala seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan sesembahan selain Allah dan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak. Maka tatkala mereka dikatakan oleh Rasulullah qulu la ilaha illallah, maka mereka menjawab, aja'ala alihatan ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi ilah yang satu? Menunjukkan mereka paham akan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi kata beliau, ya wa katsirun minan nas, akan tetapi pada saat ini banyak dari manusia, la ya'rifuna maknaha, tidak mengetahui akan makna la ilaha illallah. Bidalili annahum yakuluna wa yad'una ghairallahi minal maut wa ghairihim. Dengan dalil banyak orang Islam yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi kenyataannya masih berdoa kepada selain Allah, meminta kepada mayit, menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Menunjukkan apa? Mereka tidak paham akan kalimat la ilaha illallah. Maka seorang da'i tatkala mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, fala bal la budda ayubayna lahum makna la ilaha illallah wa ayubayna lahum makna al-islam alladhi yad'uhum ilaihi. Maka wajib bagi seorang da'i, merupakan keharusan untuk menjelaskan kepada mereka akan makna la ilaha illallah. Menjelaskan kepada mereka hakikat Islam itu seperti apa. Tidak cukup kita mengatakan masuklah ke dalam Islam, tapi kita tidak menjelaskan hakikat Islam seperti apa. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu sebagaimana di dalam Usul Salasa, Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan hakikat Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah Islam. Orang itu dikatakan Islam jika dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, baik tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Inilah Islam. Orang itu dikatakan Islam jika dia terpenuhi definisi ini. Ya. Kemudian seorang dai tatkala membahas mendakwahkan kalimat la ilaha illallah pun di sini dijelaskan juga harus wala budda ma'a dzalika ayubayna lahum ma yunaqidul Islam wa ma yunaqidu la ilaha illallah min anwa'ir ridda. Juga harus bagi dia bersama itu tatkala mengajak kepada manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, juga dia harus menjelaskan pembatal-pembatal keislaman dan juga pembatal-pembatal la ilaha illallah dari kemurtatan-kemurtatan dan wa anwa'i syirki dan berbagai macam bentuk kesyirikan, hatta takuna da'watuhu muthmaratan atau muthmiratan, sampai dakwahnya itu berbuah dan manusia dapat mengambil faedah dari dakwahnya. Adapun kalau kita hanya sekedar berdakwah dengan dakwah yang mujmal, yang global, ucapkan la ilaha illallah, kemudian masuklah ke dalam Islam, tapi tidak menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah, tidak menjelaskan akan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan pembatal-pembatalnya, maka percuma. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi umat tetap melakukan kesirikan. Maka wajib bagi seorang da'i, tatkala dia mendakwakan la ilaha illallah, harus menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna, apa sih hakikat dari la ilaha illallah, apa sih hakikat dari at-tauhid. Inilah penjelasan hubungan bab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya. Kemudian terkait dengan dalil, terkait dengan bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tafsiru tauhid wa syahadat la ilaha illallah, di sini ada wawu, ya, wawu namanya wawu atop. Beliau menjelaskan hadza min atfid dali alal madluli. Wawu atop di sini adalah termasuk dari atop dali alal madluli. Dalla yadullu dilalah. Dal itu isim fa'il, ya, yang menunjuki. Atop yang menunjuki alal madluli, atas yang ditunjuki. Madlul adalah isim maf'ul. Al madlul huwa tauhid, yang ditunjuki di sini adalah at-tauhid. Adapun dalnya yang menunjuki adalah syahada alla ilaha illallah. Kenapa? Li'anna syahadata alla ilaha illallah tadullu ala tauhid. Dikarenakan syahadat la ilaha illallah ini menunjukkan atas tauhid. Jadi yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah, yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah adalah apa? Adalah tauhid. Ya. Syekh menggabungkan dua perkara ini, antara tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah di dalam judulnya, ini untuk menjelaskan bahwasanya makna keduanya ini adalah satu sama saja. Ya. Kita mengatakan tafsir tauhid dengan kita mengatakan tafsir syahadat la ilaha illallah itu sama. Tidak ada bedanya. Mengapa beliau membawakan dua-duanya? Ya. Tujuan beliau adalah min ajli alla yakhfa hadha ala ahadin fayadhunu anna tauhida ghayra la ilaha illallah. Ini untuk tujuan agar seseorang tidak samar baginya, ya, sehingga dia menyangka bahwasanya tauhid itu bukan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya kalimat at-tauhid itu sama dengan syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu sama dengan tauhid. Dan yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah tidak hanya meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, tidak, tapi yang dimaksud adalah tauhid. Maksudnya tauhid ini sini adalah tauhid uluhiyah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Ya. Jadi ini alasan mengapa Syekh mendatangkan wawu atop di sini digandingkan tauhid dengan syahadat la ilaha illallah, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya tauhid dengan kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang sama. Kemudian kita langsung bahas poin yang kedua, yaitu tafsiru at-tauhidi. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang ini anak ambil penjelasannya dari kitab Muqarrar Saudi, ya, Muqarrar Saudi untuk tingkatan wusto SMP di Saudi. Jadi di Saudi itu SMP-nya pakai kitab tauhid. Tafsirut tauhidi at-tauhid yang dimaksud dalam bab ini adalah huwa ifradullahi bil ibadah. Menunggalkan Allah di dalam ibadah. Tatkala kita mengajak manusia kepada tauhid, maksudnya adalah kita mengajak manusia agar mereka menunggalkan Allah dalam ibadah. Bagaimana bentuknya? Yaitu dengan menunjukkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Inilah hakikat tauhid. Tatkala wahai para manusia, bertauhidlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya sembahlah Allah semata, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian nanti pada bab-bab selanjutnya Syekh menjelaskan hakikat ibadah itu macam-macamnya seperti apa, yang harus dia tujukan kepada Allah. Kemudian macam-macam kesyirikan itu bagaimana bentuknya, yang harus dijauhi. Ini pada bab yang ketujuh dan sampai bab yang terakhir. Ini tafsir dari tauhid. Jadi tauhid yang maksud di sini adalah tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab yang pertama, ya. Jadi hakikat dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penjelasan akan makna dari la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama bahwasanya la ilaha illallah makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang benar. Sesuai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Yang kita ingin bahas pada kali ini adalah kok bisa la ilaha illallah ini maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyih di dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang mana ini adalah kalimat tauhid di sini mencakup 4 alfat, 4 lafaz. Yang pertama adalah la, yang kedua ilaha, yang ketiga illa, dan yang keempat adalah lafzul jalala Allah. Amma la, kata beliau, adapun la di sini namanya adalah la annafiyatu lil jinsi. La yang fungsinya untuk menafikan segala jenis, yaitu jenis uluhiyah, tanfi jinsal uluhiyah al-haqqa ala ahadin illallah. Jadi menafikan jenis uluhiyah kepada seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya la rajula fid dari illa ahmad. Tidak ada seorang laki-laki, berarti la di sini adalah la nafil jins, menafikan jenis laki-laki ya di kamar ini, di ruangan ini, illa siapa kecuali Ahmad. Ya, menafikan jenis. Yang la ini fungsinya secara ilmu bahasa yaitu nahu, dia amalannya seperti ina, menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Hanya saja bedanya antara la dengan ina dan kawan-kawannya, kalau la ini nanti diambil isim dan khobarnya itu harus berupa nakiroh. Ya, beda dengan ina. Ya, beda dengan ina dan yang selainnya. Kalau la, bedanya dengan ina, kalau dari sisi amalannya sama, tapi bedanya dia adalah isim dan khobarnya harus berupa nakiroh. Maka nanti ditakdirkan la ilaha, khobarnya apa? Hakkun nakiroh, illallah. Nanti Allah ini adalah sebagai badal dari domir yang terkandung di dalam hak. Kemudian ilaha dijelaskan oleh beliau, wa kalimatu ilah ala wazni fi'alan. Kalimat ilah ini mengikuti wazan fi'alan, masdar. Yang nama mas, yang mana masdar yang mengikuti wazan fi'alan ini terkadang memiliki makna fa'il dan terkadang memiliki makna maf'ul. Jadi ilah ya terkadang dia memiliki makna fa'il dan terkadang memiliki makna maf'ul. Dan yang benar pada kalimat ilah di sini adalah bermakna maf'ul, bukan fa'il. Memang sebagian orang-orang seperti Asy'ariyah membawakan makna ilah di sini kepada makna fa'il. Sehingga tatkala mereka mengartikan la ilaha illallah menjadi la khaliqa fa'ila. Khaliqa, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenapa? Karena mereka membawa makna ilah di sini bermakna fa'il. Padahal yang benar di sini adalah bermakna maf'ul. Yang mana di sini beliau berdalil dengan sebuah ayat. Nah, lupa Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 124 tapi dengan qiraahnya Ibnu Abbas. Kalau yang antum bisa lihat Al-Qur'an ayat Al-A'raf ayat 124 aslinya bunyinya adalah wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, dan berkatalah para pembesar dari kaumnya Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu, wahai Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihataka. Ini Quran yang ada pada kita, yang artinya wahai Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi ini dan meninggalkan kamu wa alihataka, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu. Akan tapi Ibnu Abbas membacanya tidak wa alihataka, tidak, tapi beliau membacanya wa ilahataka. Ibnu Abbas membaca ayat ini bukan wa alihataka tapi wa ilahataka. Ya, karena memang kenyataannya bahwasanya Fir'aun itu yang disembah. Fir'aun itu tidak menyembah, tapi dia disembah oleh orang-orang. Sehingga Ibnu Abbas membacanya wa ilahataka. Maka kalau di wa ilahataka kita artikan, apakah engkau ya Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya berbuat keributan, berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan kamu dan meninggalkan peribadatan kepadamu? Jadi Ibnu Abbas memahami ilah di sini maknanya adalah ma'bud, peribadahan kepada siapa? Fir'aun. Ini dalil bahwasanya ilah di sini adalah bermakna maf'ul, bukan bermakna fa'il. Berdalil dengan kiroahnya Ibnu Abbas. Yang mana aliha ini kan fi'il madinya aliha ya. Yang mana sinonim persamaan katanya adalah dari abada atau abida. Jadi antum mengatakan la ma'luha atau la ma'buda sama saja, ini sinonim. Ya, kalau dalam misalnya kursi, kursiun sama mak'adun. Ini sama-sama artinya adalah bangku. Ya, sinonim, persamaan kata. Jadi yang benar bahwasanya ilah di sini adalah bermakna maf'ul. Jadi kita artikan la ma'buda atau la ma'luha. Tidak ada sesembahan. Kemudian yang kedua, pembahasan selanjutnya tentang khobar. Kebanyakan khobarlah itu dibuang. Lalu apa khobar yang dibuang tersebut? Kebanyakan dari mereka mentakdirkan khobar yang dibuang adalah mawjudun. La ilaha mawjudun illallah. Mengapa mereka mentakdirkan khobar dari la ilaha illallah ini dengan mawjudun? Karena kesalahan yang pertama. Ya, karena mereka apa? Mereka membawakan makna ilah ini ke makna apa? Fa'il. Sehingga tatkala mereka mentakdirkan khobarnya mawjud, ya sah-sah saja memang. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah, memang benar. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita takdirkan khobar di sini dengan mawjud, maka jelas yang diinginkan kalimat la ilaha illallah bukan itu. Kalau yang diinginkan kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin pun paham. Mereka pun meyakini bahwasanya sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka diperintahkan oleh Rasulullah qulu la ilaha illallah, seandainya la ilaha illallah ini maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya mereka akan mengatakan. Karena mereka pun meyakini hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya orang-orang musyrikin, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka arti yang seperti ini mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa mawjudun illallah, ini arti yang salah dan ini bisa membuka pintu-pintu kesyirikan. Mungkin dijelaskan oleh beliau di antara mungkin sebab terjadinya kesyirikan yang menimpa kaum muslimin karena mereka salah di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ini kita artikan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang bisalah dikatakan orang itu cukuplah dikatakan Islam sehingga dia masuk ke dalam surga jika dia mengatakan la ilaha illallah dan dia meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta cukup. Walaupun dia beribadah kepada selain Allah, kan yang penting saya ucapkan la ilaha illallah dan saya yakin bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau artinya adalah la khaliqa mawjudun illallah. Ya. Dan kenyataannya tidak seperti itu. Dan khabar yang benar adalah hakun berdasarkan sebuah dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Al-Luqman ayat 30. Yang mana Allah berfirman dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang demikian itulah bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, wal haq dialah hak yang disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesuatu yang diseru, yang disembah dari selain Allah adalah batil. Sementara batil itu lawannya adalah hak. Sehingga tatkala kita mentakdirkan khobar dari la ilaha ini harus ditakdirkan dengan hakun. Ya, berdasarkan dalil ini. Al-Hajj ayat 62 dan Luqman ayat 30. Ya. Ini jadi khobar yang benar adalah hakun. La ma'budah hakun ilallah. Atau la ma'budah bihaqin ilallah. Tapi dijelaskan, ini dua-duanya benar ya. Antum mengatakan la ma'budah hakun ilallah atau la ma'budah bihaqin ilallah sama saja. Tapi dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin. Namun yang lebih bagusnya adalah dengan mengatakan la ma'budah hakun ilallah. Jadi hakun ini sebagai khobar dari la. Kalau kita mengatakan bihakin, maka nanti khobarnya mana? Khobarnya tetap dibuang. Takdirnya apa? Kainun. La ma'buda kainun bihakin ilallah. Jadi butuh lagi khobar. Itu ya. Maka kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka yang lebih bagusnya adalah dengan mengatakan la ma'buda hakun ilallah. Adapun Allah di sini adalah sebagai badal dari domir yang terkandung di dalam kalimat hakun. Ya. Dulu pernah ana itu waktu awal-awal kenal salaf itu ya, jadi diajak debat oleh orang NU itu ya, mantan ustadz ana, ya ustadz ana dulu ustadz ngaji ana ya, ikra itu ya. Kemudian tatkala ana kenal salaf dan teman-teman, beliau ngajak diskusi. Biasa awal-awal ngaji salaf biasanya semangat ya, belum punya ilmu sudah berani berdebat ya, gara-gara gerak-gerak jari dalam sholat ya. Kalau kami bawa kitab Al-Albani ritual apa sholat sifat nabi gitu ya, cuma baca aja, menjelaskannya dengan baca karena nggak punya ilmunya. Tatkala dia kepepet, dia gunakan jurus nahu, la ilaha illallahu. Kenapa dibaca Allahu? Wah, bingung. Dia menjawabnya, dia jelaskan sebagai apa? Teman anak orang versis, kalau tidak salah ya, dia jawab sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Dan dibenarkan oleh Ustadz Ana itu. Ya, sebagai khobar. Kok antum bisa tahu? Karena orang versi juga dia belajar nahu. Padahal yang benar bukan sebagai khobar. Karena secara kaidah bahwasanya la itu, sebagaimana Ana jelaskan, dia isim dan khobarnya harus berupa nakirah. Yang benar adalah sebagai badal dari domir yang terkandung di dalam hakun. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usya di dalam kitabnya At-Tamhid. Ini ya, dari makna la ilaha illallah. Yang benar adalah la ma'buda hakun atau la ma'buda bihakin ilallah. Adapun makna-makna yang batil, di sini Anda jelaskan ada tiga, di antara tiga makna yang batil. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu la ilallah diartikan, diberikan makna la khaliqa ilallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ini benar gak nih? Kalimat tidak ada sang pencipta kecuali Allah benar gak? Benar, kalimat ini adalah benar, tapi tidak mewakili untuk memanai kalimat la ilaha illallah. Di sini katakan wa hadza juz'un min ma'naha. Ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah, lakin laisa huwal maqsud, tapi bukan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Ya, karena di sini dijelaskan id law kana huwa makna la ilaha illallah lama hasala niza'u bainan nabi wa baina qaumihi. Karena kalau seandainya makna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, niscaya tidak akan ada pertentangan antara nabi dengan kaumnya, karena mereka pun mengimani tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua yang salah adalah mereka memberikan makna la ma'buda mawjudun illallah. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Yang kedua ini dia sudah benar nih. Di dalam memaknai ilah sudah benar bermakna ma'bud, tapi tatkala mentakdirkan khobarnya salah. Dia mentakdirkan khobarnya adalah dengan mawjudun, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau la ilaha illallah ini kita artikan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ada dua sisi kesalahan. Kurang lebihnya ada dua sisi kesalahan. Yang pertama menyelisih kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan yang ada, sesembahan itu banyak. Kan kalau kita artikan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Seakan-akan sesembahan itu satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kenyataan yang ada, banyak sesembahan. Orang-orang, tatkala ana berdakwah, apa ngisi di daerah Kulon Progo itu ya, tak tanya kepada seorang pun, apa sih arti dari la ilaha illallah? Dia mengatakan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Mas yakin 100%? Iya, saya yakin 100%. Ya. Benar? Iya. Sekarang saya tanya mas, agama di Indonesia anggaplah ada berapa mas? Oh ada 5. Apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian sama apa? Konghucu ya? Kristen, Katolik, sama Protestan. Nah sekarang saya tanya mas, ini masing-masing agama ini punya sesembahan enggak? Punya. Sekarang sesembahan yang benar mana? Sembahan siapa? Dan sembahan yang salah yang mana? Oh, sesembahan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesembahan yang salah adalah sesembahan agama selain Islam. Mas yakin? Yakin. 100% iya. Berarti keyakinan Mas yang pertama dengan keyakinan Mas yang kedua bertentangan. Oh, kok iso? Tatkala Mas mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya sesembahan itu cuma satu. Sementara kenyataan yang ada sesembahan itu adalah banyak. Ya, ada Isa disembah, berarti Isa adalah ma'bud. Ya, Nyi Roro Kudus disembah, berarti Nyi Roro Kudus adalah sesuatu yang disembah ma'bud, tapi ma'bud yang batil. Adapun Allah Subhanahu wa taala juga sesembahan, tapi Allah adalah sesembahan yang hak. Ini yang pertama, yang kedua. Kalau kita artikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka menunjukkan segala sesuatu yang disembah berarti dia adalah siapa? Allah. Tidak ada sesembahan kecuali dia adalah Allah. Tatkala ada orang menyembah pohon, berarti pohon itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang menyembah Nyi Roro Kidul, berarti Nyi Roro Kidul adalah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesembahan kecuali dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di antara kesalahan orang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, arti yang salah adalah diartikan la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama dengan orang yang mengartikan la khaliqa illallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Di sini jelaskan wa hada aidon juz'un min ma'naha, lakinnahu la yakfi wa laysa huwal maqsud. Ya. Id law afradallah bil hakimiyah lakin abada ghairuhu lama hasalat tauhid. Jadi ini adalah mengartikan la ilallah dengan la hakimiyah atau tidak ada hakim kecuali Allah, ini tidak salah sebenarnya, tapi bukan ini yang dimaksud. Ini cuma bagian dari kalimat la ilaha illallah. Ya, seandainya ada orang yang menunggalkan Allah di dalam hakimiyah, dia hanya berhukum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beribadah kepada selain Allah, dia berhukum, tak kala berhukum yang dia gunakan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dia apa? Beribadahnya kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka tidaklah terjadi at-tauhid. Ya. Dan tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dikafirkan keluar dari Islam. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada bab terakhir di dalam materi kita ini ya. Ini di antara makna-makna yang batil, yaitu sekitar ada tiga. Yang pertama adalah memaknakan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, yang kedua la ma'buda illallah, dan yang ketiga adalah hakimiyata illallah. Dan juga ada yang mengartikan la ilaha illallah adalah artinya apa? Tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Ya, siapa tuh? Sudah meninggal ya orangnya? Nusukolis Majid ya. Tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Maksudnya, anda enggak paham itu maksudnya apa? Ya. Kemudian kita bahas yang selanjutnya. Poin yang keempat adalah arkanu la ilaha illallah, rukun dari la ilaha illallah. Serta nanti kita akan jelaskan dari syarat dari la ilaha illallah. Perlu kita ketahui bahwasannya kalimat la ilaha illallah, di kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang tidaklah akan bermanfaat bagi pengucapnya kecuali terpenuhi rukun dan juga terpenuhi syarat. Ya. Ucapan la ilaha illallah ini kan, mengucapkan la ilaha illallah ini adalah bagian dari ibadah ya. Bahkan cabang dari keimanan yang paling tinggi. Dan ma'ruf yang namanya ibadah itu seperti sholat. Seorang tatkala sholat tidaklah akan sah, tidaklah akan diterima di sisi Allah kecuali terpenuhi rukun dan terpenuhi syaratnya. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah, yang mana ini adalah syahadat, rukun Islam yang pertama. Ya, tatkala sholat, tatkala puasa, tatkala haji, ini memiliki rukun dan juga memiliki syarat-syaratnya yang mengesahkan amalan tersebut, maka lebih-lebih lagi rukun Islam yang pertama. Ya. Adapun rukun Islam yang kedua ini, seandainya ada orang sholat subuh, ya, kemudian salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka sholat subuhnya batal, tidak sah. Tapi tidak mempengaruhi sholat-sholat dia yang lainnya. Ya. Begitu juga dengan puasanya, tidak mempengaruhi puasa-puasa yang lainnya yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, kalau tidak terpenuhi rukunnya atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka mempengaruhi seluruh amalnya. Yang menunjukkan enggak sah kalimat la ilaha illallahnya. Kalau enggak sah, mungkin dia di sisi manusia mengucapkan la ilaha illallah dia Islam, tapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini memang menghukumi seseorang apakah dia Islam atau tidak, kita menghukumi secara zahir. Pokoknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia bersyahadat tidak ada ilah la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasul, maka dia Islam secara zahir, tapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun rukun dari la ilaha illallah sebagaimana yang telah kita ketahui, ini mungkin hanya sekedar murojaah, ya. Antum semuanya sudah pada paham, sudah pada mengetahui bahwasanya ada dua rukun dari la ilaha illallah, yang itu adalah nafyu dan isbat. Nafyu diambil dari kalimat la ilaha, yakni tanfi al ibadah an kulli ma yu'badu min dunillah. Yaitu la ilaha adalah maknanya menafikan seluruh peribadahan terhadap sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah isbatun, diambil dari kata illallah, yakni ya tathbutu al ibadah lillah wahda la syarika la, yaitu kita menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian dijelaskan di sini wala yatimu at-tauhida au bi au la ilaha illallah illa bi ruknaini ma'an, tidaklah sempurna kalimat tauhid ini yaitu la ilaha illallah kecuali dengan terpenuhi dua rukun ini. Apabila hanya sekedar penafian saja seperti kita mengatakan la ilaha, maka tidak cukup. Kalau dia hanya sekedar menafikan tidak ada Tuhan, berarti ini adalah orang-orang ateis. Ya, kalau dia hanya isbat saja tanpa menafikan illallah, maka ini adalah orang-orang musyrik. Ya, orang yang menafikan la ilaha saja tanpa menetapkan, maka dia orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Allah. Adapun kalau dia isbat saja tanpa menafikan, maka inilah adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik menetapkan bahwasanya Allah adalah sesembahan, tapi tidak menafikan sesembahan yang lainnya. Maka orang itu dikatakan Islam, dia masuk ke dalam Islam harus terkumpul dua rukun ini. Ya, tatkala dia ucapkan la ilaha illallah, ya, dia tanamkan dalam hatinya, berarti saya harus hanya beribadah kepada Allah dan saya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun dari la ilaha illallah. Adapun syarat dari la ilaha illallah sebagaimana yang telah kita ketahui ada berapa? 7 ya. Syarat la ilaha illallah ada 7. Sebagian orang membid'ahkan, ya, sebagian orang dijelaskan dalam kitab ini ya. Ini At-Tanbihat Al-Mukhtasar, syarah dari Al-Wajibat, dijelaskan sebagian orang ada yang membid'ahkan syarat la ilaha illallah. Karena memang dalil-dalil secara jelas dalam artian Rasulullah bersabda sesungguhnya la ilaha illallah itu lahu surut, misalnya memiliki syarat-syarat, dalil yang jelas seperti itu tidak ada. Tapi penelitian para ulama, berdasarkan penelitian mereka tatkala melihat dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menyimpulkan bahwasanya la ilaha illallah di sana memiliki syarat-syarat. Sebagaimana sholat juga, kalau dalil-dalil secara jelas kan tidak ada menunjukkan bahwasanya sholat itu memiliki syarat dan memiliki rukun. Dari mana mereka menetapkan syarat dan rukun? Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Mengapa mereka mengingkari la ilaha illallah memiliki syarat tapi tidak mengingkari sholat memiliki syarat? Sementara tidak ada dalil yang tegas pula yang menunjukkan bahwasanya sholat itu memiliki syarat. Dalam artian langsung Rasul mengatakan bahwasanya sholat memiliki syarat, tidak. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada dikumpul oleh para ulama, oh sholat ini harus ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi ada seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabi, kama fil Bukhari, sebagaimana Imam Bukhari, di dalam kitab Bukhari telah mengisyaratkan bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki syarat. Ini seorang tabi'in. Yang mana Wahab bin Munabi ini belajar dengan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Wahab bin Munabi ini tabi'in yang belajar kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, likulli miftahin asnanun. Setiap miftah itu memiliki gigi. Wa miftahul jannati la ilaha illallah. Jadi setiap miftah ini memiliki gigi. Ya. Wa miftahul jannah la ilaha illallah. Sementara kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, beliau mengisyaratkan berarti orang itu tatkala ya ingin tatkala ingin membuka pintu surga harus membawa sebuah kunci, itu mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat kuncinya harus ada apa? Giginya. Sehingga berkatalah selain beliau, wa asnanul miftah hiya syurut. Adapun gigi kunci itu adalah apa? Syurut dari la ilaha illallah. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka. Maka jika engkau datang dengan membawa kunci yang ada giginya, futihalaka, maka surga akan dibukakan untukmu. Maksudnya apa? Jika engkau mengucapkan la ilaha illallah yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Wa illa, namun jika tidak, seorang mengucapkan la ilaha illallah itu tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ibarat dia bawa kunci tapi tidak punya giginya, susah, enggak bisa dibuka tuh pintu. Maka orang dia mengucapkan la ilaha illallah tidak terpenuhi syarat-syaratnya, wa illa lam yuftalaka, maka surga tidak akan dibukakan untukmu. Ya, jadi syarat la ilaha illallah ini ternyata sudah diisyaratkan oleh seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabih. Dan syarat la ilaha illallah ini sebagaimana yang kita ketahui ada tujuh. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah yakin, dan yang ketiga adalah ikhlas, dan yang keempat adalah jujur, yang kelima adalah mahabbah, cinta, yang keenam inqiyad, tunduk dan patuh, dan yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Kita bahas satu persatu, dan kita bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya memang al-ilmu itu adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Sarah, kitab Al-Wajibat ya, At-Tanbihat. Yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Seseorang tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, syarat yang pertama yang dia harus penuhi adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Yaitu dia mengilmui akan makna la ilaha illallah yang benar. Ya, mengilmui akan makna la ilaha illallah yang benar, yang di dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun, nafyu dan isbat. Jadi tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memahami, mengilmui bahwasanya la ilaha illallah ini artinya maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau ini, penulis kitab ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Muhammad ayat 15. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa syahid min hadil ayah, dijelaskan, syahid dari ayat ini adalah kalimat i'lam, fi'il amr, perintah, ilmuilah, ketahuilah, ilmuilah. Ya. Tatkala seseorang ingin mengucapkan la ilaha illallah, terlebih dahulu Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah dulu. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ilmuilah apa makna dari la ilaha illallah yang benar. Maka di sini dijelaskan, li'annaha dallat ala annal ilma muqaddamun alal qaul wal amal. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dikedahulukan dari qaul dan dari perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, kita diperintahkan dulu untuk berilmu. Menunjukkan ilmu itu adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Dan yang lebih jelasnya lagi, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah syarat dari la ilaha illallah adalah sebuah hadis yang sahih. Fi sahih, kalau tidak salah di sini adalah sahih Imam Muslim, sahih Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan, an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Perhatikan ini, man mata, barang siapa yang meninggal, Wahu di sini adalah wahu haliyah, menjelaskan keadaan orang yang meninggal ini. Dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, berarti dia bakalan masuk ke dalam surga. Rasulullah menjadikan syarat orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah kalau meninggal bisa masuk surga dengan syarat wahu ya'lamu. Dengan syarat dia dalam keadaan apa? Mengilmui kalimat la ilaha illallah. Baru dia masuk surga. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam keadaan dia tidak mengilmui, maka tidak dijamin untuk masuk ke dalam surga. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Ya. Karena kalau orang mati dalam keadaan dia tidak mengilmui, kan mafhumnya seperti mafhum mukhalaf, kebalikannya. Kalau orang mati dalam keadaan dia tidak mengilmui la ilaha illallah, berarti tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Kita langsung bawakan saja, di sini ada ayat sebenarnya ya, tapi kita bawakan langsung hadis karena kepenunjukannya lebih zahir ya. Dalilnya dari hadis fi sahihi, di dalam sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghayra syakin fihima illa dakhalal jannah. Ya. Rasulullah bersabda, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kemudian beliau menjelaskan, tidaklah seorang hamba dia berjumpa dengan Allah dalam membawa persaksian, dua persaksian ini, bihima, dengan dua persaksian ini, dalam keadaan apa? Ghairu syakin, dalam keadaan tidak ragu-ragu. Berarti apa kalau tidak ragu-ragu? Yakin, ya. Illa dakhalal jannah. Maka dia masuk ke dalam surga. Ini jelas ya. Jadi Rasulullah mensyaratkan orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah, dia bisa masuk surga dalam keadaan apa? Tidak ragu-ragu. Dia harus yakin dengan keyakinan yang sempurna. Di sini dikatakan yakin itu adalah ayakuna qailuha 'alal yaqinin tamin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini, tatkala dia mengucapkan harus dalam harus di atas keyakinan yang sempurna. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, walaupun 0,0001%. Misalnya dia ada sedikit ragu-ragu, benar enggak ya kira-kira Allah ini sembahan yang benar disembah, atau benar enggak ya bahwasanya Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu-ragu. Walaupun sedikit keraguannya, maka tidak diterima, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, kalau dari surat dalil dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 5. Adapun sekali lagi kita langsung saja ke sebuah hadis yang diriwayatkan pula oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam fi sahihi, di dalam sahihnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kalimat fi sahihi, ini ada beberapa kemungkinan ya. Baik di dalam kitab tauhid atau apa yang Anda bacakan di sini, kalau Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan fi sahihi, berarti ada tiga kemungkinan. Ya, dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam Syarah Al-Qaul Mufid, ima diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ima diriwayatkan oleh Bukhari saja, ima diriwayatkan oleh Muslim saja. Ya, kalau fi sahihi berarti ada berapa? Tiga kemungkinan. Fi sahih, di dalam kitab as-sahih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ini ya. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Cukup Rasulullah bersabda seperti ini? Tidak. Beliau lanjutkan, khalisan, dalam keadaan dia ikhlas. Di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Maka Rasulullah mensyaratkan orang itu, dia bisa mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat nanti dengan syarat dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Syaratnya harus dalam keadaan ikhlas. Berarti kalau tidak ikhlas, ya, maka la ilaha illallahnya tidak diterima. Dan maksud dari ikhlas di sini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah yaitu kita mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang syarat dari la ilaha illallah yang selanjutnya adalah as-sidku, yaitu jujur. Dalam artian jujur maksudnya adalah lisannya mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah. Dan jujur inilah salah satu syarat yang tidak terpenuhi pada diri orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah tidak jujur. Ya, hatinya tidak sesuai dengan ucapannya. Mengucapkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sahihain, dalilnya di dalam sahihain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seseorang yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, sidqan, dalam keadaan apa? Jujur. Nah, sidqan pun ini sebagai hal, dalam keadaan jujur, di dalam hatinya, dari hatinya, balasnya apa? Illa haramahullahu ala nar. Kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Ya, Allah haramkan baginya neraka. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, dan menyebabkan dia diharamkan atas neraka, ya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya di sini adalah harus jujur. Tadi ikhlas sudah kita bahas. Ya. Jadi di sini dikatakan syahid dari hadis ini adalah sabda Rasulullah sidqan min qalbihi. Fastarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahadataini as-sidqa. Maka pada hadis yang mulia ini Rasulullah mensyaratkan di dalam dua kalimat syahadat adalah jujur di dalam mengucapkannya. Yang menyebabkan dia diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbah. Al-mahabbah. Al-mahabbah di sini dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 165. Itu wa minan nasi, dan sebagian manusia ada man yattakhidhu min dunillahi andadan, ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubillah, sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ini syahidnya. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ayat ini dijadikan dalil bahwasanya mahabbah itu adalah syarat dari la ilaha illallah? Dari sisi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang itu dikatakan beriman, ya, adalah orang-orang yang dia mesti mengucapkan la ilaha illallah. Yang dia orang-orang beriman ini kecintaannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang-orang musyrikin, ya, dia juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kecintaan mereka itu terbagi menjadi dua, cinta kepada selain Allah dan juga cinta pula kepada Allah. Di sini dikatakan yuhibbunahum kahubillah, yang mana orang-orang musyrikin mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, dikatakan di sini walladzina amanu, dikatakan beriman. Kenapa mereka dikatakan beriman? Karena asyaddu hubban lillah, karena sangat besarnya cinta mereka kepada Allah. Kenapa sangat besar orang-orang beriman? Orang musyrikin cinta kepada Allah, orang-orang beriman cinta juga kepada Allah, tapi kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan orang-orang musyrikin mencintai Allah. Sebabnya apa? Karena kalau orang-orang musyrikin cintanya terbagi dua, adapun orang-orang beriman cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kalau kecintaan orang-orang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaannya orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Ini maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah, engkau mengimaninya dan meyakini bahwasanya syariat Allah adalah sesuatu yang hak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, dan bertobatlah menuju Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berislamlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan wa dalil inqiyad lima dalat alaihi kalimatut tauhid wa ana syartun min surutiha qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum ay wa aqbilu ila rabbikum, menghadaplah, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kalian dengan ketaatan, wa aslimu lahu, ini sahihnya, dan berserah dirilah kepada Allah. Jadilah orang yang Islam. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, orang itu dikatakan Islam jika apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan orang itu dikatakan Islam jika dia menyerahkan diri hanya kepada Allah, ya, dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Dan orang itu dikatakan Islam jika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan dia dikatakan benar la ilaha illallahnya masuk ke dalam Islam dengan catatan dia harus apa? Tunduk dan patuh. Ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya al-inqiyad, tunduk dan patuh ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Baik menerima lisannya ataupun hatinya. Ya, menerima baik lisan dan hatinya. Al-qabul ini adalah salah satu syarat yang tidak terpenuhi pada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib, dia secara hatinya menerima akan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah membuat sebuah syair yang maknanya walaqad dhanantu walaqad alimtu, dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama di muka bumi ini adalah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas pada bab masalah hidayah, innaka la tahdi man ahbabta. Di sana ada sebuah syair yang dibuat oleh Abu Thalib yang dia di dalam syair tersebut meyakini, mengetahui, walaqad alimtu, kata beliau, kata dia, dan sungguh aku mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama di muka bumi ini adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Akan tapi lisannya tidak menerima, tidak kabul untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tatkala diperintahkan oleh Rasulullah kulu la ilaha illallah, tapi Abi Thalib malah enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dalilnya adalah As-Saffat ayat 35 sampai 36, ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka jika mereka diperintahkan, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbiruna, mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang dia dikatakan mengucapkan sah mengucapkan la ilaha illallah jika dia qabul, menerima, baik menerima dengan lisan dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia menerima di dalam hatinya akan kalimat la ilaha illallah. Inilah syarat dari la ilaha illallah yang tujuh dengan penjelasan yang ringkas. Sekarang kita bawakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sekali lagi di sini ada 4 dari ayat dan 1 dari hadis. Jadi ada 5 dalil untuk menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 57. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, "Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Ulaika, mereka itu, ini siapa nih? Mereka itu maksudnya siapa nih? Ini ada 2 tafsiran, ya. Ayat ini turun kepada orang-orang yang mereka dari orang Arab yang mereka menyembah para malaikat, dan orang-orang Nasara yang mereka menyembah Nabi Isa, dan juga orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair. Jadi juga menafsirkan ulaika di sini adalah sekelompok jin, ya, yang awalnya mereka kafir kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Jadi ulaika mereka ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihumul wasila, mereka itu orang-orang soleh Dan tafsiran ini dijelaskan di dalam kitab ini ya, Nawakidul Islam. Dua tafsiran ini adalah tafsiran yang sahih, dua-duanya benar gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang saleh dari para malaikat Nabi Isa, Uzair, alladzina, yaitu orang-orang yaduuna. Ini domirnya kan wawu jamaah ya. Yang ulama khilaf kembalinya kemana ini? Kalau anda baca di sini dan penjelasan Ustaz yang anda dapatkan di Jamil Rahman, yaduuna ini nanti domirnya kembali kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik yang menyembah mereka, orang-orang soleh. Ya. Dan mereka dari orang-orang soleh, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, para wali. Ya. Orang-orang musyrikin menyembah mereka. Sementara yabtaguna ila rabbihumul wasilah. Sementara mereka, wau jama'ah yabtaguna di sini kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Isa, kembali kepada Uzair, kembali kepada malaikat, kembali kepada orang-orang soleh. Sementara mereka sendiri yang kalian seru itu menuju roh mereka mencari wasilah. Wasilah ini apa sih wasilah? Ini salah satu dalil yang dijadikan orang-orang musyrikin untuk bertawasul kepada mayit yang sudah meninggal. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Nawakidul Islam. Ya, padahal jelas para ulama ahlu tafsir tidak ada yang menafsirkan ayat ini, wasilah ini menunjukkan bolehnya bertawasul dengan orang yang sudah mati atau bertawasul dengan jahnya orang yang soleh. Tidak. Al-wasilah di sini maknanya adalah as-sababu alladhi yusilu ilal maqsud atau ilallah. Sebab yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksud di dalam wasilah di sini adalah ketaatan. Jadi mereka orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka sendiri melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan ketaatan? Agar ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu, dan bahkan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut terhadap azab Allah yang sangat pedih. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabb kalian, Rabb kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Kok dari sisi mana ayat ini menunjukkan akan tafsir tauhid? Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh ya, fasahid min hadil ayat, bahwasanya sahid dari ayat ini menunjukkan akan makna la ilaha illallah atau makna dari tafsir tauhid adalah alla yud'a ilallah wa annaha la tattakhidhu alwasa'id bainal ibad wa bainallahi minal khalqi. Ya, bahwasanya makna la ilaha illallah berdasarkan ayat ini tidak boleh diseru kecuali Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita menjadikan perantara antara hamba dengan antara Allah dari makhluk. Ini maksud dari ayat ini yang mulia yang menafsirkan kalimat la ilallah. Jadi di antara makna dari kalimat la ilallah menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan ayat ini adalah kita hanya boleh beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menjadikan perantara tatkala kita beribadah kepada Allah lewat perantara orang soleh yang sudah mati, enggak boleh. Kalau yang seperti ini berarti bukan tauhid, bukan kalimat la ilallah. Yang dimaksud dengan kalimat la ilallah, syahadat la ilallah, yang dimaksud dengan tauhid adalah engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh menjadikan perantara di dalam kalian beribadah kepada Allah. Itulah tauhid berdasarkan ayat ini. Itu ya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah untuk menjelaskan tafsir tauhid dan syahadat la ilallah adalah surat Az-Zukhruf ayat 25 dan 26-27. Dan ini jelas penunjukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Maka ini jelas menunjukkan akan kalimat la ilaha illallah. Yang sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu ada dua rukun, yaitu nafi dan isbat. Syahid dari ayat ini adalah innani bara'u mimma ta'budun. Ini adalah penafian. Ya. Diambil dari kalimat ilah, penafian, semakna dengan kalimat ilah. Illal ladzi fatarani semakna dengan kalimat illallah. Jadi orang itu dikatakan telah mentauhidkan Allah, telah bersyarat bahwasanya la ilaha illallah adalah jika dia berlepas diri terhadap apa-apa yang disembah dari selain Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ini insyaallah sangat sangat jelas. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah taala surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dan mereka menjadikan ahbar. Ahbar ini apa nih? Ahbar itu apa artinya? Ulamanya Yahudi. Kalau ruhban, ahli ibadahnya Nasara. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasara telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita bahas pada bab yang terakhir ya. Bab terakhir di Mahat Ilmi ini. Yang tatkala Adi bin Hatim mendengarkan Rasulullah membaca ayat yang mulia ini, innal lasna na'buduhum. Dia berkata, sesungguhnya ya Rasulullah, sesungguhnya kami enggak beribadah kepada mereka. Kemudian Rasulullah menjelaskan, apakah kalian menghalalkan apa yang mereka, apakah kalian menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah halalkan? Kata Adi bin Hatim, iya. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Maksudnya tatkala orang para pendeta atau para ulama Yahudi menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, mereka ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Maka tafsir tauhid berdasarkan ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ana min tafsiri tauhid wa tafsiru tauhid adalah ayuta'a ilallah ta'ala fil halali wal haram. Jadi tafsir tauhid berdasarkan ayat ini adalah kita tidak boleh mentaati kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara penghalalan dan pengharaman. Ya. Menghalalkan dan mengharamkan itu adalah sebagian dari bentuk ibadah. Tatkala kita mengharamkan, memiliki keyakinan bahwasanya misalnya zina itu haram, jangan kita kira bahwasanya keyakinan kita itu tidak berpahala. Makanya di sini dikatakan di tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka sungguh telah menjadikan ulama tersebut sebagai sesembahan. Mengapa orang yang mengikuti ulama di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya telah menjadikan ulama tersebut sebagai sesembahan? Karena penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah. Ya, tatkala itu adalah hak Allah, maka kita harus ikut-ikutan Allah. Dan ini adalah sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka di sana ada ulama yang mengatakan di antara bentuk syirik adalah syirku to'ah. Ya, syirik to'ah. Kan syirik kan memalingkan sharful ibadah li ghairillah, memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Maka tatkala ada orang yang mengikut-ikutan ulama di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti hakikatnya orang ini beribadah kepada ulama tersebut. Jadi di antara tafsir tauhid berdasarkan ayat yang mulia ini adalah kita tidak mentaati kecuali Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Yang nanti insya Allah ini akan dibahas pada bab tersendiri. Kemudian ayat yang terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Ini sudah kita jelaskan, itu sebagian manusia ada yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Syekh Al-Usy, fadalat al-ayatu al-karima ala anna min tafsiri la ilaha illallah wa tafsiri at-tauhid adalah ifradullahi bil mahabbah. Berdasarkan ayat ini bahwasanya tafsir dari la ilaha illallah dan tafsir dari tauhid adalah menunggalkan Allah di dalam kecintaan. Yang mana insyaallah ini pun kita akan bahas pada bab tersendiri. Di sana ada mahabbah terbagi-bagi, ada yang mahabbah yang ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mahabbah syirkiyah yaitu memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah, ada mahabbah yang maksiat yaitu seorang mencintai kemaksiatan, ada yang mahabbah tabii. yaitu mahabbah yang manusiawi, seperti seorang ayah mencintai anaknya. Ya, nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Kemudian dalil yang terakhir adalah dalam fi sahihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari sesuatu yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu alallah, maka haram hartanya dan darahnya dan perhitungannya hanyalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali menunjukkan akan makna la ilaha illallah. Orang itu dikatakan diharamkan baginya harta dan darahnya, ya, tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh kita bunuh orang tersebut dengan syarat, dengan dua syarat. Yang pertama, dia mengucapkan la ilaha illallah, dan yang kedua adalah dia mengkufuri sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak mengkufuri sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelazimannya menunjukkan bahwasanya harta dan darahnya tidak haram. Berarti dia adalah orang musyrik atau orang kafir. Ya, maka di sini dijelaskan, inna hadal hadis bayana makna la ilaha illallah wa makna tauhid wa annahu annutku bi syahadah ma'al kufri bima yu'badu min dunillah. Jadi makna dari la ilaha illallah adalah mengucapkan syahadat ini dan disertai kufur, mengingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ama law qala la ilaha illallah wa huwa la yakfur bima yu'badu min dunillah fala yahrumu damuhu wa maluhu. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah, maka tidak diharamkan darah dan hartanya. Li'annahu lam ya'ti bil amroini, karena dia tidak mendatangkan dua perkara ini, mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, tsumma qala syekh rahimahullah wa syarhu hadhihi tarjama ma ba'daha minal abwab. Ya, dan penjelasan akan bab ini yang menjelaskan akan tafsir tauhid adalah ma ba'daha minal abwab, adalah sesudahnya dari bab-bab yang kita akan bahas dari bab 7 sampai bab yang terakhir. Ini hakikatnya Syekh ingin menjelaskan ini loh hakikat makna dari syahadat la ilaha illallah. Hakikat makna dari tauhid ini. Itu pada bab 7, mulai dari bab 7 sampai bab yang terakhir. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Dan nanti insyaallah ujiannya dari bab 1 sampai bab 6. Dan pertemuan yang akan datang kita masuk kepada inti pembahasan kitab tauhid, yaitu bab yang ke-7, yaitu minasyirki lubsul khalaq wal khaid wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan seorang memakai gelang atau benang atau yang semisalnya dalam rangka menolak bala atau yang semisalnya. Insyaallah ini pertanyaannya akan ana jawab insyaallah pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.